Кутман, кечиңиз менен угарман. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алдыдагы жарым саатта. Орусияда мигранттарды тыкыр текшерүү уланып, мыйзам бузгандарды Украинадагы согушка мажбурлаган азгырган аракеттер күчөдү.
Алтайга барсаң 1,200,000 акча берет, документин берет, ким каалаштар заявление жасалып, номерлер туруп, ачыкча жазып жарыялап.
Литванын баш калаасы Вильнюста НАТОнун 2 күндүк саммити башталды. Ал арада Кыргызстанда ушул жылдын жарым жылында сууга түшүп жатып казы болгондордун саны 60 жетти.
Бишкекке өзүбүз иштеген, Бишкектен иши талбай калып, анан милицияларга бир эмес эки ала жоготуп кандан башкача эле адам.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарга орун берели, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индияда соңку бир айга жетпеген убакытта катуу жаандан жана селден 70 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Жаан чачын өлкөнүн түндүгүндө айрыкча апаат алып келди. Наут кеткендердин көбү Жамму, Кашмир, Пенджаб жана башка штаттардын тургундары. Дарыялардан ташыган суу айрым аймактарда көпүрөлөрдү алып кетти. Адамдарды куткаруу үчүн тиг учактар колдонулду. Борбор шаар, Делиде окуу жайлар жабылды. Шаардын кээ бир жолдору тизеге чейин сууга толду. Адистер мындай жамгырлуу аба ырайы 40 жылдан бери биринчи жолу болуп жатканын белгилешти. Орусиянын армиясы 11 июлга караган түнү Украинанын борбору Киевке шахет дрондору менен чабуул жасады. Шаар бийлиги алардын баары абадан коргоо системасы аркылуу атып түшүрүлгөнүн билдирди. Маалыматтарга караганда, Киев облусундагы калктуу конуштардын биринде дрондун сыныктары кулап, бир үйдүн курулушунда өрт чыкты. Өлкөнүн ички иштер министрлиги анда терезелер сынып, чөп өрттөнүп кеткенин билдирди. Баштапкы маалыматтарга караганда, жабыр тарткандар жарадарда болгон жок. Окуя болгон жерде полициянын куткаруу кызматынын өкүлдөрү иштешти. Орусиянын күчтөрү 11 июлга караган түнү Украинанын Одесса калаасына дагы жангечти дрондор менен жапырт сокку урду. Жогорку кеңештин депутаттык мандатынан ажыратылган Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжанов борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко арызданганы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев 11 июлда билдирди.
Азыркы маалымат боюнча алар сотко кайрылышкан. Ошол сот отурумдары каралып бүткөндөн кийин андан кийинки тизмедегилерине чыгарылат мандаттар.
Бишкек шаардык административдик соту бул маалыматты ырастап, Исмаиловдун арызы боюнча баштапкы соттук угуу 17 июлга, ал эми Алимжановдуку боюнча 18 июлга белгиленгенин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы эки депутатты мандатынан 6 июлда дипломдору жасалма деген негизде ажыраткан, экөө тең диплому жасалма деген маалыматты четке кагып, мандатын коргоо үчүн мыйзамдуу кадамдарды жасай турганын билдиришкен. Бишкектеги Октябрь райондук сотунда 3 кишинин өлүмүнө айыпталып жаткан Чынтемир Ашыралиевдин иши карала баштады бүгүн. Ал коюлган айыпты мойнуна албай турганын айтты. Анын алдында прокурор Ашыралиев өзгөчө оор кылмышка айыпталып жатканын, кылмыш жасаган маалда акыл эси ордунда аракетине жооп бере алган абалда болгонун, маңзат алкоголго көз каранды эмес экенин билдирген. Соттолуучунун адвокаты жараянды жабык өткөрүүнү өтүндү, бирок судья ал өтүнүчтү канааттандырган жок. Окуя быйыл февралда болгон. 51 жаштагы аял, анын 17 жаштагы кызы жана 7 жаштагы уулу өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Бул үчүн 36 жаштагы Ашыралиев кармалган. Ал соңку парламенттик шайлоодо Баткендеги бир мандаттуу номер 2 шайлоо округунан талапкерлигин коюп 6000 ашык добуш алып утулуп калган. Ага чейин улуттук коопсуздук комитетинде мамлекеттик күзөт бөлүмүндө 15 жыл иштеп майор чинин алган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Швециянын НАТОго кошулуу арызын колдоого макул болду. Ал тийиштүү протоколду түрк парламентине мүмкүн болушунча тез жөнөтүүгө убада берди. Мунун алдында Эрдоган Швеция уюмга Түркия Европа биримдигине мүчө болгондон кийин кабыл алынышы керектигин айткан. Швеция альянска кошулуу арызын былтыр майда берген. Аскердик альянска мүчө болгон баардык 31 мамлекет макулдугун бергенден кийин гана ал арыз каралат. Буга чейин Түркия менен Венгрия Швециянын аракетин колдобой келген. Расмий Анкара Швециядан ал да жашырынган түркиялык оппозиция өкүлдөрүн өткөрүп берүүнү талап кылган. Орусиянын Краснодар аймагында мобилизациялоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары Станислав Ржицкий киши колдуу болду. 42 жаштагы Ржицкий буга чейин флотто кызмат кылган жана Украина тарап билдиргендей суу алдындагы кемеден Украинага каршы ракеталык чабуулдарды башкарып турган. Ушундай аты жөнү бар адам орус армиясынын аскердик кылмыштардын каттаган украиналык миротворец сайтындагы тизмеге киргизилген. Ал жерде Ржицкий Орусиянын Украинага каршы согушуна түздөн түз катышкан ал Роса суу алдындагы кемесинин командири экени жазылган. Ржицкий флоттон мобилизациялоо бөлүмүнө качан кеткени белгисиз. Быйылкы жылдын биринчи жарымында Кыргызстандын негизги экономикалык көрсөткүчтөрүндө жалпысынан өсүш болду. Бул тууралуу бүгүн өлкөнүн статистика комитети билдирди. Мекеме биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгын чыгарып, ички өнүм алдын ала баалоо боюнча былтыркы жылдын биринчи жарымына салыштырганда 3.9% жогорулап 453 миллиард сомдон ашканын. Мындай өсүш негизинен товардык өндүрүштүн жана тейлөө тармагынын эсебинен болгону маалымдады. Ошондой эле айрым тармактарда төмөндөө бар экендиги белгилүү болду. Кыргызстан Монголияда элчилиги ачып расмий түрдө иштете баштады. Анын ачылышына бул өлкөдө мамлекеттик сапарда жүргөн президент Садыр Жапаров катышты. Элчиликте Айбек Артыкбаев жетектемей болду. Ал соңку 2 жылдан бери тышкы иштер министринин орун басары болуп иштеп жаткан. Улан Баторда президенттер эки өлкөнүн достугу жана кызматташтыгы жөнүндөгү биргелешкен декларацияга кол коюшту. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Өзбекстанда өткөн президенттик шайлоо боюнча байкоосунун жыйынтыгын жарыялады. Анда техникалык жактан жакшы уюштурулган, бирок чыныгы атаандаштык болгон жок деп айтылды. Талапкерлер мыйзамга ылайык мамлекеттик телеканалдар бекер берген эфирдик убактыларды алышты, бирок үгүт иштерин чагылдырууда чектөөлөр болду. Учурдагы президент жаңылыктарда өтө көп көрсөтүлдү деп айтылды байкоочулардын корутундусунда. 9-июлда мөөнөтүнө мурда өткөрүлгөн шайлоону азыркы президент Шавкат Мирзиёев 87% добуш менен жеңген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз дагы жарыяланып турат. Эгерде сиз биздин сайтка тоскоолдуктан улам кире албай жаткан болсоңуз, сизге фейсбук баракчабызга бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтка тоскоолдуксуз кирүүгө болорун дагы айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 12-июлда өлкөнүн аймактарында жаан чачын жаабайт, түштүк чыгыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Талас облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 33-38 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында түнкүсүн 19-24, күндүз 35-40 градусту көрсөтөт. Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 37-39 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун белели. Орусияда мигранттарды тыкыр текшерүү уланып, мыйзам бузгандарды Украинадагы согушка мажбурлаган азгырган аракеттер күчөдү. Азаттыкка кайрылган кыргыз мигранттары Орусиянын күч органдарынын орой мамилеси, согушка азгыруунун күчөгөнү жана миграциялык текшерүүлөр жөнүндө айтып берди. Мигранттардын үнүн кесиптешим Токтосун Шамбетовдун материалында уга аласыздар.
Орусияда мыйзам бузду деген негизде мекенине чыгарылган кыргызстандык мигрант аты жөнүн жашырып, ал жактагы абалды айтып берди. Ал Сахаровадагы миграция борборунда 16 күн камакта жатып, уурдукмого кабылган мигранттарды көргөн.
Канчадыр өзбекти, тажиктер дагы, кыргыздар бизден бир аз мурда биз барганда чыккан байкелер бирөөсүн кече сүйлөшүнү видео менен кабарганы сынып калып турат. Анан үйгө келип билдим рентгенге түшкөндө дейт. Тиги биз менен чогуу олтурган бала бир эмеде барганбыз. Анын катуу уруп койгон да чындап. Төрт кишилеп келди, төрт киши бир үч жерде эле электрошок бергенде алын жетпей калды атпайбы.
Анын айтымында буга чейин мыйзам бузгандар айып пулун төлөп, кийин документтерин мыйзамдаштырып алууга мүмкүнчүлүк берилчү. Соңку учурда жеңил мыйзам бузгандар деле миграция борборунда камап, аларды өлкөдөн чыгаруу чечими чыгып жатат. Мындан тышкары Сахаровадагы миграция борборунда Украинага согушка азгырып, мажбурлагандар күчөгөнүн айтылууда.
Ачык эле ийлип койду эшикечи, мурда жок болчу. Балдар айтып калды, тияка эме кылып коюп бер, Алтайга барсаң 1,200,000 акча берет, документин берет, дагы үй эме кылып берет деп. Ким каалоочулар заявление жасап алып, номерлер туруп ачыкча жазып коюп жарыялап. Бирок кээ бир кемелерде ошо биринчи өзүнүн жеке кабинетке алып кирип, уруп токмоктоп 2-3 эме дежурныйлар. Аларда эмне дубинкасы бар, электрошот, ошону ургулап эле эч нерсе сурабайт, тиги болбойт, кайра чыгарып жиберишет. Как живой эле мешок болуп калган да, каалагандай эмесиненчи, аябай
ушинтип кыйнап койгон адамдар болуп атыптыр.
Кээ бир кишилер ушинтип да айтып атышат, эме болуп атат, тияка жиберип атышат, тияктын адамы эме болбоду деген майнда эме болуп атышат да.
Кыргызстанга келген каарманыбыздын сөзүн биз байланышкан бир нече кыргызстандык дагы бышыктады. Алардын бири өзүн Айбек деп тааныштырып, телефондон буларды айтып берди.
Көп отурганда кыргыздар бар экен, мисалы бир жарым жыл отурган бир кыргызды көрдүм. Ал жерде ошо эч кандай телефон колдонулбайт, жана мындай камераларга бөлүп эме болот экен да, ал психологический адам талкып калып отурушат, анткени биз 16 күндө эле уже кадимкидей билетет экен ошол нерсечи, анан алар уже отурганда жанагынтип аябай эле ошо эме болуп калат окшойт, жанагындай психологическийчи, анан ушинтип отура бергенче лучше украинага эле кетсем деле деген сыяктуу да бир баары бир болуп калат окшойт да. Макул болгон кыргыздардан бирөө көрдүм, бир байке 74-жылкы болчу, ошол кеткенин көрдүк да биз как раз прогулкада жүргөндө алып кеткен. Ошо реклама ошо реклама кылып кыдырганда ал ошол согласие берип койгон да, согласие берип анан ошол как раз келип эле ошо байкенин фамилиясы менен чакырып анан алып кеткенин көрдүк да. Ошо ада кирип эле сразу кийимдерин алды, кетип бараткан, анан ар жактан уже көрүнбөй калат да эмне болгонунчу.
Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин консулу Манас Жолдошбеков жалпы рейд бүткөнүн, учурда айрым текшерүүлөр болуп жатканын белгилеп, кыргызстандыктарды мыйзам сактоого чакырды. Жолдошбеков мигранттарга кооптуу кырдаалдарда элчиликке кайрылыш керек экенин эскертти.
Рейдтер 19-июндан 25-июнга чейин улантылган, андан кийин бул рейд бүткөн. Биринчисин көчөлөрдөн текшерүүлөр болуп атат, жарандардын да өзү көп учурунда кетип калып атат, алар документтерин көп учурда туура эмес өздөрү ар кандай жанагы ортомчулардан жасатып алып поддельный фиктивный документтер менен көп жүрүп атат да. Анан бул жерде оор деле эмес процедурачы, эки эле негизги талап бар. Бул жанагы жашаган квартирада тарегинде катталыш керек, экинчиси бул официальный трудовой договор болуш керек. Болду, ушу эки эле документ болсо эч кандай проблема болбойт.
Ал эми Украинага мигранттарды тартуу жөнүндө буларга токтолду.
Сахарадан же жанагы башка абактардан Украинага кызыктыруу боюнча анбардын иш чаралары эми бакта ачык эле жүрүп атат, рекламалар чыгып атат, жарыяларчы коргоо министрлиги менен контракт түзүп барып согушка баруу боюнча, ал эми кимдин өзүнүн каалоосу болсо ал өзүнчө ушундай чечим кабыл алса болот, а мындай кыйнап мажбурлаган фактылар случайлар жок.
Орусияда июнь айында нелегал 2023 рейд өткөн. Рейд учурунда Борбайзадан барган миңдеген мигранттар кармалган. Полиция мигранттар жашаган үйлөргө чейин бастырып кирген, учурлар интернетте тарады. Орусияда расмий 650 000 кыргыз мигранты бар экени маалымдалган, бирок бейрасмий алардын саны 1 000 000 ашык. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Берүүбүздү коомдогу дагы бир актуалдуу тема менен улантсак, Кыргызстанда ушул жылдын жарым жылында сууга түшүп жатып каза болгондордун саны 60%'га жетти. Алардын 60% агын сууга чөккөндөр. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды этият болууга үндөп, коопсуздук эрежелерин сактоого чакырып келет. Өзгөчө жаш балдарга көз салуу керек дешет адистер. Маселен, Караколдо 2 жана 5 жаштагы эже сиңдилер агын сууга агып кетип чарчап калды. Кундуз Кызылжарова ушул теманы улантмакчы.
Ысык Көлдүн Каракол шаарында турган Элиза эки кызынан бирдей ажырап, сай сөөгө сыздап турат. Эми эле 6 айга толгон кызын бооруна кучактап, 4 баланын бактылуу энеси болуп турган Элиза 6-июль күнү 2 жана 5 жашар кыздарынан ажырады. Сууга агып чарчап калган Нурпер менен Нурсезим ал күнү үйдүн жанындагы балдар аянтчасында ойноп атып, табылбай калганын тай жеңеси Наргизат Азаттыкка билдирип, буларды маалымдады.
Агасы алып барганбы же өзүлөрү кетип калганбы билбейм. Ошо мурда аякка чейин сууга чейин барып ойночу эмес экен, агасы эле барып ойноп келчү экен. Анан речканын маңдайында эме бар экен, детский площадка бар экен, качелясы бар, ушундай бар экен. Атасы Бишкекте болчу, иштеп аткан, акча салыптыр үйүнө продуктовый жакка. Анан балдарды ойноп атканын агасына таштап коюп, тиги продуктага кетиптир да. Магазини жанында эле кирип кетип, анан горячий кое таппай калган. Эшке чейин өзү иштеген, бештен кийин ушу табылбай калып, анан милициялар келиптир. Бир эмес эки ала жоготуп аткандан кийин башкача элет, анан төркүндө биздин колубузда.
6-июль күнү дайынсыз жоголгон кыздардын сөөгү 7-июлда Бөрү баш айылы тарапта Каракол суусунан табылган. Болжолдуу маалыматтарга караганда шаар аккан сууга алгач 2 жашар Нурсезим түшүп кеткен. Аны куткарам деп 5 жаштагы эжеси Нурпери да артынан түшкөн болушу мүмкүн. Бул окуяга байланыштуу тиешелүү экспертизалар дайындалганын, анын жыйынтыгы бир айдын тегерегинде даяр болуп, юридикалык баа берилерин Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Айгүл Такырбашева айтты.
6-июль күнү саат 20:50 чамасында Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнө телефон аркылуу 2018-жылы төрөлгөн жана 2021-жылы төрөлгөн кыздары саат 15:00 чамасында чыгып кеткен бойдон дайынсыз жок болуп жаткандыгы жөнүндө билдирилген. Аталган билдирүү маалыматтык электрондук электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. 7 июль күнү кыздардын денеси Каракол суусунан Бөрүбаш айыл аймагында табылган.
10 жаштагы уулду жетелеп 6 айлык кызын боруна кысып, Элиза азыр Түп районундагы айылдардын биринде ата-энесинин үйүндө болууда. Караколдо ижарага батир алып жашаган үй бүлөнүн башчысы, кыздардын атасы Бишкекте убактылуу жумуштарда иштеп, үй бүлөсүн багып келген. Жыл башынан бери Кыргызстандагы агын суу, канал суу сактагыч жана көлдөргө 60 адам чөгүп каза болду. Алардын 30 эркек, 2 аял киши. 12 жашка чейинки 22 бала, ал эми 12-ден 18 жашка чейинки 3 бала бул өмүр менен сууга түшөм деп кош айтышкан. Мындай маалыматтарды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. УКМ адатта күн ысыган мезгилде агын сууларга түшүп, эс алгандар көбөйөрүн билдирет. Сууга чөгүп каза болгондордун жалпы санынын 60% агын суудан каза болгондор түзөт. Айрым учурларда бир күндө 3-4 киши сууга чөгүп кеткени тууралуу кабарлар байма-бай чыгып жатат. УКМдин өкүлү Азамат Токтоконов:
суунун үстүнөн караганда ал жай агып аткандай эле болуп көрүнөт. Бирок түйүндө ал катуу эле агат да, анан ошол кичинекей балдар киргенде күчү жетпей калып, ошол агым суусу, түйүндөгү суусу алып кетет да.
Агын сууларда каза болгондордон сырткары Ысык Көлдө жайка эс алуу мезгили башталгандан бери 8 киши көз жумду. Алардын 5-ө курорттук Ысык Көл районуна туура келет. Көлгө түшүп ажал тапкандардын санын азайтуу үчүн өкмөттүн номер 322 токтому 6 июлда чыккан. Ага ылайык Ысык Көлдөгү ар бир санаторий, пансионат жана эс алуу жайлары паспорт алат. Анда 3 негизги талап көрсөтүлгөнүн Ысык Көл районунун акими Калыбек Жумадылов билдирди.
Паспорт алыш үчүн пансионат, 3 мекеменин документин алыш керек болот. Корутундусу бул санэпидемстанциянын, экологиянын, анан эң негизгиси МЧС. Бул эми быйыл эми биринчи жолу кирип атат да. Буга чейин мораторий болуп жүрүп, эч ким эч кимди эчтеке текшербей калган, МЧСди эч ким укпай калган, МЧС барып эле уведомленияларын берилип жүргөндө, быйыл эми пансионаттар биринчи жолу МЧСке келип, МЧСтин корутундуларын алып атат да. Буйлары барбы, элементардуу вышкалары барбы, спасатели барбы, ошолор болгондорго гана МЧС кол коюп берет да.
Жергиликтүү бийлик коопсуздук чараларын күчөтүү керек болуп турганын айтууда. 2022 жылдан тарта коопсуздук талаптарына жооп бербеген кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн көл жээгинде орун алган эс алуу жайларынын ээлери жоопко тартыларын Жумадылов кошумчалап, буга кылмыш жаза кодекси жол берерин айтты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар борборунун жетекчиси Сабыржан Аламанов эс алуучулар өз коопсуздугун биринчи орунга чыгаруусу керектигин эскертет. Анын айтымында Ысык Көлдүн акваториясынын изилденбегени адам өлүмүнө алып келүүдө. Андан сырткары пирс салууда суунун тереңдиги эске алынбай калат, дейт Аламанов.
Биздин акваторияда жайлардын астылары эч кандай обследование болбойт экен, мониторинг жүргүзүлбөйт экен, очистка болбойт экен. То есть суунун артында эмне бар экенин пансионат билбейт. Анан жанакындай пиристерди салынганда дагы бул биналардын дагы учуп калбайт экен. Анан эс алуучулар келип ушул билбестиктен, түшүнбестиктен ар кандай болуп атат да, сууга секирип же сүзүп алышат тайыздыктан. Мисалы суунун астында адамга 30 секунд эле жетиштүү болуп калат, бул жашоо менен коштошкондачы. Анан биз окуткан суучулардын дагы деңгээли, эми бул окуучу экен, кээ бир окуучулар жакшы маани берип окуйт, кээ бирөөсү эптөө эле күнөтсө болот, анткени эптөө эле жумушка кирсе болот, ушундай мамиле кылган дагы окуучулар болуп атат да. Бир пансионат, например, мыйзам боюнча ар бир 50 метрге бирден куткаруучу пост болуш керек да. А булар деген бизде деген бир пансионат мисалы бир же эки эле куткаруучуну жумушка алып коюшат.
Куткаруучулар чөгүп бараткандарга өз убагында жардам көрсөтө албай калган учурлар да кезигет. Буга байланыштуу алардын дарегине бир катар сын доомат да айтылып келет. УКМдин эрежелерине ылайык эс алуучулар менен иш алып барган жайлардын көл жээгинде ар бир 50 метр сайын куткаруучусу отурушу зарыл. Аларды 2008-жылы ачылган УКМге караштуу суучулдар борбору атайы окуудан өткөрөт. Быйыл 172 куткаруучу Чүй, Ысык Көл облустарынан жана Бишкек шаарынан окутулган. Дагы 22 адис түштүк региондо окуу курстарынан өтүүдө. Бирок бул аздык кыларын Адис Аламанов кошумчалайт. Аталган министрликтин маалыматына ылайык, былтыр 85 адам сууга чөгүп каза болгон жана мындай кырсыктардын эң көбү жайкы сезондо Чүй, Ош, Ысык Көл облустарында катталган. Каза болгондордун 28-и 12 жашка чейинки балдар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кечки уктурларды улантабыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. Индияда соңку бир айга жетпеген убакытта катуу жаандан жана селден 70 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Орусиянын армиясы 11 июлга караган түнү Украинанын борбору Киевке шахет дрондору менен чабуул жасады. Бишкектеги Октябрь райондук сотунда 3 кишинин өлүмүнө айыпталып жаткан Чын Темир Ашалиевдин иши карала баштады. Кыргызстан Монголияда элчилик ачып, расмий түрдө ишке кирди. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Литванын баш калаасы Вильнюста НАТОнун 2 күндүк саммити башталды. Анда Украинанын аскердик альянска кошулуусу тууралуу маселе көтөрүлөт. Жыйынды утурлай орус армиясы Украинанын бир катар шаарларын, анын ичинде баш калаа Киевди абадан жапыр таткылады. Маанилүү саммит жана Украинадагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны болду.
Эгер биз НАТОго мүчө болсок, бул согуш болбойт эле. Мен ушуга ишенем. Ошондуктан келечекте биздин жеңиштен кийин НАТОго кошуларыбызга үмүттөнөм.
Бахмуттун тегерегинде жайгашкан Украина армиясынын 57-чи бригадасынын жоокерлеринин пикиринде согуш бул жолу украиндердин жеңиши менен аяктап калса дагы Москва кийин кайра Киевке кол салышы толук мүмкүн. Алар бир гана НАТОго кошулуу менен мунун алдын алса болоруна ишенишет.
Ну, хочешь миру, готуйся до войны, ну, це
тынчтыкты кааласаң, согушка даяр бол дейт эмеспи? Бизге союздаштар керек. Бизге жардам керек. Келечекте жалгыз болбошубуз зарыл.
2008 жылы Бухарестте өткөн НАТОнун саммитинде Украинаны качандыр бир кезде аскердик альянска кошуу ниети камтылган декларация кабыл алынган. Бирок анда так эч нерсе жазылган эмес. Украин бийлиги азыр Түндүк Атлантикалык альянска дароо мүчө болуу мүмкүн эмес экенин түшүнүп турса дагы, согуш аяктагандан кийин кирээрине так кепилдик алгысы келет. Ошондой эле бир катар аскердик саясий жана юридикалык талаптарды айланып өтүп, кыска жол менен мүчө болоруна ниеттенип турат.
Все разумеют, каждый лидер, каждый
баары бардыгын түшүнүп турат. Ар бир лидер, ар бир мамлекет ар кандай позициялар жаңырса дагы Украина альянста болууга татыктуу экени айдан ачык. Азыр эмес, азыр согуш жүрүп жатат. Бирок биз так ишаратты укубуз келет жана ал белги бизге азыр керек.
Нам потребен четкий сигнал, и сигнал потребен саму зараз.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Ал саммиттин алкагында АКШнын президенти Джо Байден менен жолугары кабарланды. Буга чейин Зеленскийдин жыйынга катышар катышпасы белгисиз болуп жаткан. Расмий Киев билдиргендей, Украинанын келечекте НАТОго киришин 23 мамлекет колдоого даяр экенин ырастады. Арасында батыш мамлекеттери дагы бар. Азырынча мындай кескин кадамга баруудан Германия менен АКШ карманып турат. Байден жакында эле CNN телеканалына курган маегинде Альянс Киевти уюмга кабыл алууну согуш аяктагандан кийин гана карай аларын айтты. Болбосо бул НАТО менен Орусиянын ачык тирешүүсүнө жол ачышы мүмкүн экенин эскертти. Ал эми уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг саммитте Украинаны НАТОго жакындата турган программа кабыл алынаарын баса белгиледи.
Мүчөлүк тууралуу суроого келсек, биздин союздаштар Украинанын альянска кирүү жолу тууралуу так жана позитивдүү белги беришээрин мен дагы күтүп жатам.
Москва 2 күндүк саммитти күтүлгөндөй эле сынга алды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова жыйында абдан кооз спектакль ойнотуларын билдирди. Орусия Украинага 2022 жылдын февраль айында кол салаардын алдында чек арага жакын жерге өз аскерлерин топтоп, батыш мамлекеттерине бир катар шарттарды койгон. Алардын арасында НАТО чыгышка, өзгөчө Украина жана Грузияга карай кеңейбейт. Орусиянын чек арасына жакын аймактарда ракеталарды жайгаштырбоого тийиш жана 1997 жылкы чек арасынан сырткары аймактарда эч кандай машыгууларды чалгындоо операцияларын өткөрбөшү керек деген талаптары бар эле. Кийин кол салганда дагы Орусиянын президенти Владимир Путин өз чечимин НАТО Украинаны Орусияга каршы пункт катары колдонгусу келип жатканы менен түшүндүргөн. Киев менен НАТО мындай дооматтарды четке кагышкан. Былтыр 30 сентябрда Орусия Украинанын 4 облусун мыйзамсыз аннексиялап алганын жарыялагандан кийин Киев альянска тездетилген шартта кирүү тууралуу арызын тапшырган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Жалал абад шаарында социалдык колдоого муктаж жана үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жапа чеккендерге жардам берүү максатында Каниет реабилитациялык борборунун алдында кийим тигүүчү цех ачылган. Учурда ишканада 30га чукул айымдар эмгектенип, күнүмдүк кем каржына жете турган акча таап жатышат. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков алардын эмгектери менен таанышып келди.
Жалал абадтын Сузак районунун тургуну Марипа өмүрлүк жолдошу менен 25 жыл жашаган. Ал соңку кездери күйөөсүнүн зомбулугуна чыдабай, Жалал абад шаарындагы Каниет реабилитациялык борборунда 2 айдан бери убактылуу баш калкалап жатат. Мындан ал психологиялык, юридикалык жардам алып, аны менен катар тигүү өнөрүн да үйрөнүп жаткан чагы.
Бул центрге мен келишимден сабап үйдөгү нимадан болду?
Бул жерге келишиме үй-бүлөдөгү келишпестик себеп болду. Үйдөн кетип калган биздин менталитетибизге туура келбейт дедим. Бул убактылуу, баары жакшы болуп кетет деп чыдап жүрдүм. Балдарымды да ойлодум. 25 жыл жашадым. Эми кайра кайтып бара албаймын. Ушунча жыл чыдап жүрдүм. Эми бул жерде мага психологиялык жактан, юридикалык жактан жардам берилди. Кудай буйурса, ушул жерден акча таап, 4 баламды бакканга аракет кылам.
Ойлоймун, болочокумду бакышка аракет кыламын.
Марипа учурда ата-энесинин үйүндө жашап, күндүзү мында иштеп жатат. Балдары дагы өзүнүн жанында. Бул жерде Марипанын тагдырына окшогон аялдардын саны ондоп саналат. Баары тең турмуштун ар кандай сыноосуна кабылып, бирисинин күйөөсү көрөр багары жок болсо, дагы бири күйөөсүнүн ур токмогуна, үй-бүлөлүк зомбулуктун тузагына кабылгандар. 65 жаштагы Дилноза болсо, үй-бүлөлүк зомбулукка кабылган кызын тигүү өнөрчүлүгүнө үйрөтүп, аны алаксытып коштоп жүрүү үчүн келген.
Менин кызым берге келип калышына, менин берге келип, мен өзүм берге келип калышыма себеп кичине үй-бүлөлүк көйгөйлөрдөн келип чыккан райондук соц фонддан угуп, анан келди, келип анан кызым кичине ооруду, анан үй-бүлөлүк шартына көрө анан ошол кызды кичине өзүмө келтирүү максатында анан бир жумуш үйрөнүшү үчүн мен бул жерге алып келдим. Бул жерде иш орду бар экендигин айткан соң биз экөөбүз ошол чеберчиликти үйрөнүп, турмуш тиричилигибизди оңдоого деген максат менен келдик.
Каниет реабилитациялык борборунун алдында түзүлгөн тигүү цехинин ачылганына 1 жылга чукулдап калды. Аны ачууга USAID уюмунун конкуренттүү ишкана долбоору гранттык колдоо көрсөтүп, бардык техникалык жабдыктарды алып берген. Учурда цехте 25 аял эмгектенет. Алар сезонго жараша кийимдерди тигишип, Бишкекке жөнөтүшөт.
2022 жылы долбоор жазганбыз ошо USAID жумушсуздукту жоюу максатында. Бизге келген кыз-келиндер көбүнчө иштебеген кыз-келиндер келет да, көбүнчө иш сурашат. Бизнес куруу максатында ачылган эмес бул жерчи. Бул максат ошо бизге кайрылган үй-бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган кыз-келиндерди жумуш орду камсыз кылуу максатында ачылган. Ошондуктан биз көбүнчө биз только даяр күрөлөрдү Бишкектен атайын заказчиктерибиз бар, ошолор салат. Бизде Каниет реабилитациялык борборуна бир айда 7-8 10го чейин аял кайрылат. Убактылуу башкалык болуучу жайыбызда жаткырылат. Анын ичинен бир 4-төө келип жумуш бул жакка иштейт. Тиккенине жараша бир жумада алышат. Жумасына алышат, эми бир айына 20 миңге барып калат.
Деди борбордун кызматкери Назгүл Ташматова. Каниет реабилитациялык борбору 2010 жылы ачылган. Бишкек шаары баштаган өлкө аймактарында ушундай ондогон кризистик борборлор бар. Борборлорго үй-бүлөлүк зомбулукка кабылган кыз-келиндер кайрылып, аларга психологиялык жана юридикалык жардамдар көрсөтүлөт. Алар өкмөттүн жана ар кандай уюмдардын колдоосу менен иштеп келет. Кыргызстанда соңку кездери аялдарга жана балдарга карата жасалган зордук зомбулук көбөйүп учурган окуялар катталганы көп айтылууда. Ички иштер министрлигинин эсебинде жыл сайын үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 10 миңден ашуун факт катталып келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Жалал Абад.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын түз эфирдеги кечки уктурууларын радиодон тышкары сиз YouTube каналдан, ошондой эле Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде уга аласыз. Андан тышкары бул түз эфир Азаттык чекит орг сайтындагы подкасттар бөлүмүндө сакталып бойдон калат. Ал жакта башка түрдүү дагы подкасттарды угууга чакырабыз. Андан тышкары эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Сайтка кире албай жатсаңыз сизге VPN платформасын колдонууну сунуш да кетели. Андан тышкары биздин Facebook баракчабызга бөлүшүлгөн шилтемелерди дагы басып сайтка тоскоолдуксуз кирсеңиз болот. Урматтуу угарман, 11-нчи июлдагы Азаттыктын кечки уктурууларын ушун менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берсе, эфирдеги пультту Даниил Бекбоев башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.